У Менску прайшоў навукова-рэлігійны сімпозіум пад назвай «Слова Божае жывое і дзейснае». Сімпозіум прымеркаваны да году апостала Паўла, які зараз праходзіць у каталіцкай царкве свету. Праз тры дні святары, гісторыкі, філолагі, філосафы абменьваліся ведамі, даследчымі працамі пра ролю і ўплыў Божага слова на развіццё не толькі веры, але і палітычнага, сацыяльнага жыцця грамадства. Так цікавым было выступленне ксяндза Андрэя Зноска на тэму «Прысутнасць Божага слова ў нарматыўна-прававых актах Вялікага княства Літоўскага». Або выступленне старшыні біблейскага таварыства спадара Родава на тэму «З гісторыі перакладу Біблії на ўсходніславянскіх тэрыторыях». У межах сімпозіума со сваім дакладам выступіў і мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч на тэму «Святое пісанне ў дакументах другога Ватыканскага сабору». Акрамя дакладаў на сімпозіуме адбыліся чатыры круглыя сталы, у якіх прымалі ўдзел каталіцкія і праваслаўныя святары. Дыскусіі вяліся на тэмы, як евангелізаваць сёння, слова Божае ў маім жыцці, неабходнасць і перспектывы перакладу Біблії на беларускую мову. Адметнасцю сімпозіума стала ўрачыстая імша, падчас якой у муры Чырвонага касцёла сталіцы залажылі капсулу з прахам вядомага беларусазнаўцы і музычнага крытыка Гайды Пікарды. Гэту святую імшу ўзначальваў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч і апостальскі візітатар для грэка-каталікоў на Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. Гайды Пікарда запаведаў пахаваць сябе ў адной з менскіх святыняў. У апошні дзень сімпозіума адбылося падвядзенне вынікаў конкурсу малюнкаў на біблейскую тэматыку. 53 ўдзельнікі конкурсу атрымалі памятныя ўзнагароды. Завершыўся сімпозіум «Слова Божае жывое і дзейснае» святой літургіяй. Яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч падзякаваў усім яго ўдзельнікам, арганізатарам, слухачам. Сімпозіум стаў добрай магчымасцю аднавіць значэнне слова Божага ў жыцці як кожнага хрысціяніна, так і ўсёй хрысціянскай супольнасці, сказаў высокі душпастыр.